Maksātnespējīgās CEO Minases Latvijas kreditoru sapulce jūlijā vidū vienbalsīgi nolēma piekrist pārdot Ķemuru sanatorijas kompleksu bez izsoles Jūrmalas pilsētas domē, atbilstošu piespiedu pārdošanas vērtībai par 4,6 miljoniem latu. Vēlāk Jūrmalas doma nolēma lūgt šim mērķim aizdevumu valsts kasē. Tomēr pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pāraudzības padome nolēma, ka vispirms domē būs jāizpilda vairāki nosacījumi. Tāpēc tagad to Minasijas maksātnespējas administrators Ainars Kreits ir nolēmis Ķemeru sanatoriju tomēr izsolīt.
Domāju, īsumā Jūrmalas domē vienkārši nebija naudiņas, par ko nopirkt to mantu ātri. Tas nosacījums, ar kādu faktiski tika nolēmts pārdot bez izsoles mantu, bija, ka viņu pārdod ātri. Tas ir vienīgais iemesls juridiski korekts. Kāpēc var pārdot bez izsoles?
Jūrmalas mērs Gatis Trūksnis par šādu iznākumu ir sašutis un vaino Finanšu ministrijai padoto padomi.
Faktiski jau tā Ķemeru sanatorija bija principā izglābta, var teikt tam līdzīgi. Bija pēdējais moments, kas bija kredīta padomē, vajadzēja pieņemt pozitīvu lēmumu un bez visādiem blakus nosacījumiem, kas nav izpildāma. Un tā situācija, kas šobrīd ir, viņa bišķīt šokējoši, ja tā bezatbildība, kas tur notiek. Mēs uzskatām, ka esam vienīgi, ja vispār tas var nodrošināt šobrīd šajā situācijā pie tā, ka valsts to nevēlējās. Šobrīd mēs esam gatavi uzņemties atbildību. Finanšu situācija mums ir laba un atbilst ne visas tiesības šo kredītu saņemt, ko ir atzinis Finanšu ministrija, bet nu, ir kaut kāda nesaprotama vienkārši šķēršu likšana tam visam. Ko šobrīd vajadzētu to visu noņemt, visu to šos absurdās prasības? Protams, mēs jau projām esam gatavi šo ceļu vietu negādāties, lai nodrošinātu to pirmnieku saglabāšanu un arī turpmāko Ķemeru attīstību kopumā.
Administrators Kreits pieļauj, ka uz izsoles laiku Jūrmala tomēr saņems valsts kases aizdevumu.
Nu, aizdevuma padomē izvirzīja, manuprāt, nevajadzīgus apgrūtināšus nosacījumus, kurus vai nu ir ļoti grūti izpildīt, vai varbūt nav vispār iespējams izpildīt. Un tāpēc arī es prognozēju, ka Jūrmala šo naudu nesaņems, tāpēc arī jāiet izsoles ceļš. Varbūt, ka uz izsoli aizdevuma padomē būs pretim nākošāka un piešķirs to naudu uz kaut kādiem vieglākiem nosacījumiem Jūrmalai. Viņa notiks septembra beigās. Šī summa, kas bija fiksēta, viņa būs izsoles sākuma cena. Un izsoles nosacījumi ir likumā rakstīti. Viņi ir tādi, ka 10% no summas ir jāiemaksā līdz izsoles dienai visiem, kas pretendenti un savukārt pārējā daļa ir jāsamaksā mēnešu laikā pēc izsoles tam, kurš ir uzvarējis izsolē.
Trūksnis apgalvo, ka Jūrmalas domē nav informācijas ne par vienu investoru, kas būtu ieinteresēts ieguldīt Ķemeru sanatorijas ilgtermiņa attīstībā. Tāpēc domē apņēmusies vērtēt visas likumīgās iespējas, kā sanatoriju tomēr iegūt savā īpašumā. Pašvaldību aizdevumu padomes priekšsēdētāja vietniece Jolanta Plūme apgalvo, ka Jūrmala drīkstēs piedalīties izsolē.
Mēs arī sēdes laikā informējam Jūrmalas pašvaldību, ka aizņēmuma padome nekavējoties sasauks sēdi, lai izskatītu šo jautājumu. Un tajā gadījumā, ja mēs nesaskatīsim nekādus finanšu riskus un papildus apgrūtinājumus, es domāju, ka nekavējoties tiks piešķirts šis aizņēmums.
Savukārt Finanšu ministrijas tiesību aktu departamenta direktora Inta Liepa uzsver, ka izsoles rīkošana vērtējama pozitīvi.
Mēs acīm redzot aizmirstam to, kādēļ Jūrmalas doma ir sākotnēji vēlējusies šo nekustamo īpašumu iegādāties un vismaz no publiski paustās informācijas tādēļ, ka nav citas intereses. Ja būs cita interese izsolē un būs investors, kurš iegādāsies šo nekustamo īpašumu burvīgi, tātad tas nozīmē, ka šis nekustamais īpašums nevis būs jāiekonservē, teiksim, un jānodrošina tajā minimālie darbi, lai nepasliktinātu šī aktīva vērtību, bet mēs jau runājam par attīstību.
Tikmēr pēdējie pavērsieni Ķemeru sanatorijas sāgā likuši sarosīties Saeimas opozīcijai. Latvijas zaļās partijas deputāti par aizdevuma liekšanu plāno prasīt ministra skaidrojumu un rosināt šo jautājumu izskatīšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.